gusa imburira n'imikandara yo kwirinda ibyago. Ingingo ya 47 igika cya mbere, birabujijwe gukoresha izindi mburira zitari izateganijwe n'iriteka. Igika cya kabiri, gukoresha amahoni bigomba kumara umwanya muto uko bishobotse kose, kandi bikaba gusa igihe hari impamvu zo kwirinda impanuka cyangwa igihe atari mu nsisiro, kugira ngo umuyobozi uri imbere amenyeshwe ko bagiye kumunyuraho. Igika cya gatatu, hagati ya 12:00 za nijoro no kurasa kw'izuba, keretse iyo hagiye kuba impanuka, amahoni agomba gusimbuzwa imburira zimurika hakoreshejwe gucana uzimya vuba vuba amatara magufi, cyangwa hasimburana vuba vuba amatara magufi n'amatara maremare. Igika cya kane, imburira zimurika zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho, haba mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Igika cya gatanu, birabujijwe gukoresha amahoni cyangwa gusakurisha cyane moteri ahegereye inyamaswa zikurura, izikoreye ibintu cyangwa amatungo. Igika cya gatandatu, ibivugwa mu gika cya kabiri n'icya gatatu by'ingingo ntibikurikizwa ku byerekeye ibinyabiziga ndakumirwa. Ingingo ya 47, abagenzi bicaye ku ntebe zifite imikandara kimwe n'umuyobozi w'ikinyabiziga bagomba kurumanya neza imikandara yabo.